einhverstaðar heyrði ég nú sá það í einhverju reytaður Gísla, hann kallaði þetta beinhattar hyski.
Gísla Konráðs?
Ég veit ekki hvað, hvort það hefði vont orð hyski ekki.
Það þótti það ekki til forna?
Nei.
Nei.
Það er ekki það.
Það var alveg, það þýtti bara sem sagt húsfólk.
Já.
En svo ég fyrir það leiðilega merkingu svona setna mér.
Leiðilega merkingu núna. Á afleita.
Það eru ýmis orð sem hafa breyta svona merkingu.
Já.
Alveg eins orðið sæmilegur.
Já.
Sem að þýtti til forna sem sagt það sem að sómi var að.
Já. Já.
En nú er þetta, þýðir þetta bara svona...
Já, maður sé lítalaus. Kannski.
Já, eða maður talar um að eitthvað sé sæmilegt að það sé svona...
Já,
ekkert mjög gott
en... Nei, ekki mjög gott.
Nei, hvorki gott ni vond?
Já, hvorki gott ni vond, viðunandi kannski.
Já, viðunandi.
Kannski, já.